9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu u pregled poglavlja 35 koje se odnosi na Kosovo. Biće formirana radna grupa za izradu predloga nacrta statuta Vojvodine. U Švajcarskoj mirovna konferencija o Siriji. U sukobima u Kijevu dve osobe stradale, javljaju agencije. Velika scena Atelje 212 to danas nosi ime Mire Trajlović. U košarkaškom Eurokupu igraju Crvena zvezda i Radnički. U Beogradu, Nišu, Kragujevcu 6, Novom Sadu 5 stepeni, tokom popodneva razvedravanje. U Americi ponovo snežno nevreme.
U ovim trenucima u Briselu počinje analitički pregled poglavlja 35 koje se odnosi na proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Sastanak je organizovan kako bi se sagledao dosadašnji napredak u dijalogu i definisali budući zadaci na tom putu. Prema pregovaračkom okviru Evropske unije, poglavlje 35 će uz poglavlja 23 i 24 biti u središtu pažnje tokom pregovora o ulasku Srbije u Uniju. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić za Vesti u 9 kaže da se poglavlje 35 prvi put pojavljuje u procesu pridruživanja neke članice, pa je nepoznanica i za Evropsku uniju. Simić ocenjuje da će se tim poglavljem meriti politička volja Srbije u sprovođenju onoga što je zapisano u Briselskom sporazumu.
To poglavlje neće zameniti pregovore koji se vode pod dirigentskom palicom evropske diplomatije u Briselu. Mislim da će to poglavlje pre svega biti nekakav reper ili nekako merilo kojim će se u Briselu meriti politička volja i napredak Srbije u sprovođenju onoga što je zapisano u Briselskom sporazumu. Tako da mi se čini da je to bilo i očekivano, međutim ono što još uvijek nije sasvim jasno jeste šta će konkretno to 35. poglavlje sadržati. Mislim da bih mogao da se složim sa mišljenjem jednog nemačkog stručnjaka Boda Webera da se po prvi put ovakva situacija pojavljuje upravo pregovorima sa Srbijom i da je ona za Evropsku uniju veoma važna s obzirom da u ovom trenutku ne postoji saglasnost odnosno konsenzus, a samim tim ni zajednička evropska politika prema Kosovu.
Našu delegaciju u Briselu predvode ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulin i savjetnik predsjednika Marko Đurić.
Dan pošto je predsjednik Tomislav Nikolić ocenio da akcije hapšenje narkodilera nisu dale očekivane rezultate i da je očigledno da informacije iz policije cure i da neko unapred o tome obaveštava šefove narkomafije, nameće se pitanje ko otkriva kriminalcima detalje akcije i kako je moguće da cure informacije. Kriminolog Zlatko Nikolić za Vesti u 9 kaže da su šefovi narkomafije izuzetno dobro organizovani i povezani sa strukturama vlasti, ali i izuzetno dobro tehnički opremljeni.
Izjava predsjednika da sumnja da su procurile informacije unapred do narkodilera o političkoj akciji imaju opravdanje s jedne strane i dovode do sumnje neke postavke s druge strane. Prosto razloga što unapred znamo da se radi o krupnim igračima koji imaju dovoljno novca da mogu da imaju svoje timove za prisluškivanje, koji mogu da imaju svoje ljude plaćene u određenim strukturama vlasti, jer organizovani kriminal bez saradnje sa strukturama vlasti ne postoji, pa je moguće i jedno i drugo. U svakom slučaju, ove akcije su dobre i treba da se nastave. Ako ništa više, bar ćemo sužavati krug do mogućih izvora informacija prema kriminalcima, odnosno mogućih insajdera, kako se to kolokvijalno kaže u tim krugovima.
Dragan Rakić, načelnik odeljenja za suzbijanje narkotika u Policijskoj upravi Beograda, kaže za RTS da policija pokušava da drži u tajnosti sve detalje takvih akcija.
Da li postoji mogućnost da curi informacije? Postoji, ali to bi onda sad trebalo da se uključi sektor unutrašnje kontrole koji se bavi tim problemima, odnosno koji ispituje rad policije, a na policije da te podatke zaštiti koliko god je moguće. Kad se akcija sprovede, jednog trenutka morate da obavestite ljude, recimo dođite sutra ujutru u 4:30 ujutru na posao. To je dovoljna informacija ako neko na ulici čuje da se sešće neko sa svojim prijateljima pa će reći nenamerno. Znači ne pričamo ošte onim zlonamernim curenjima informacije kada neko iz neke svoje koristi plasira informaciju gde ne treba.
Evidentno je da postoje različite političke ocene o uspehu posljednjih policijskih akcija, jer su i premijer i vicepremijer rekli da je posljednjim privođenjima uzdrmana narkostruktura u Srbiji. Zoran Stojiljković sa Fakulteta političkih nauka smatra da kritika predsjednika Nikolića ima i političku dimenziju i da se odnosi kako na koalicione partnere iz redova Socijalističke partije Srbije, tako i na delove unutar Srpske napredne stranke.
Mislim da je ovo već tradicija u lošem smislu da državni organi na različitim nivoima vlasti i različitih grana vlasti nedovoljno koordiniraju svoje aktivnosti i imaju naknadni sistem primjedbi i pozivanja na nekakva pravila igre, i to očito pokazuje da je nakon medenog mjeseca sadašnjih koalicijnih partnera i svaki od ovih stranaka koje čine vlast, pa onda rekonstruisanu vlast, pa vlast pred izbore, pokazuje da smo pred tradicionalnim stanjem u Srbiji predizborne političke groznice i da u svaku vrstu opomene treba, kada nije praćena nekakvom internom međusobnom komunikacijom, a onda i argumentacijom u medijima i javnosti, samo nagovešte da se politika vodi na više razboja i da ove poruke jesu direktno upućene SPS-u, ali imam osjećaj, imajući u vidu i u odnose unutar SNS-a i na ove nekakvim nedovoljno ispeglanim relacijama unutar ključne stožerne stranke vlasti. Očito da smo na ovaj ili onaj način ponovo pred izborima.
Kaže za Vesti od 9 Zoran Stojiljković sa Fakulteta političkih nauka. I dalje govorimo o političkim nesuglasicama i pokušajima usaglašavanja, ali ovoga puta na nivou Severne pokrajine. Pošto je krajem prošle godine Ustavni sud osporio neke odredbe statuta Vojvodine, odnosno nadležnosti, u Pokrajinskoj skupštini danas će biti održana konstitutivna sednica radne grupe za izradu predloga nacrta statuta u skladu sa primjedbama. Najavljuje Bojana Karavidić.
Pošto se bude konstituisala radna grupa za izradu novog predloga nacrta statuta Vojvodine, odmah će biti održana i sednica Odbora za ustavno-pravna pitanja, kojoj će prisustvovati i članovi ove radne grupe i kolegijum Pokrajinske skupštine. Tada će se razgovarati o metodologiji rada za izradu nacrta statuta u skladu sa osporenim nadležnostima kako je naložio Ustavni sud. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor kaže da sve ide po planu.
Sve je to u skladu sa dogovorom koji smo postigli 27. decembra, sve se dešava u dinamici i u sadržini u skladu sa tom odlukom.
Vojvođanska administracija će uraditi izmene, ali postoji mogućnost i pisanja novog statuta.
Radna grupa treba da izradi nacrt statuta. Da li će to biti novi tekst ili će to biti klasične izmene i dopune u skladu sa odlukom Ustavnog suda, to je stručno pitanje. Moj predlog će biti da opredeljivanje prepustimo radnoj grupi.
Prema oceni Ustavnog suda, neustavne su one odredbe koje se temelje na konceptu da je statut Vojvodine njen konstitutivni akt, kojim je pokrajina ovlašćena da uredi svako pitanje za koje smatra da je za nju od interesa. Također, Ustavni sud je utvrdio da su neustavne i one odredbe statuta kojima su preuzete odredbe zakona o nadležnostima za koje je već ocenjeno da nisu saglasne sa Ustavom.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je da su besmislene spekulacije o tome da slabljenje dinara ima bilo kakve veze sa pričom o vanrednim parlamentarnim izborima i da to nije pokazatelj većih i trajnih poremećaja. Objasnila je da je pad dinara posljedica uobičajene veće tražnje domaćih firmi za devizama u januaru, dodajući da je na kurs uticala i odluka američkih federalnih rezervi da počev od ovog mjeseca smanji obim olakšica.
Ministar privrede Saša Radulović ocenio je da bi odlaganje usvajanja zakona o privatizaciji i stečaju značilo odustajanje od reformi. Za List danas ministar je rekao da ako zakoni ne prođu pre izbora, to znači da ne postoji nikakva politička volja da se uvede red u čitav taj spektar. Radulović je kazao da političari moraju da nauče da ne mogu da rade samo popularne stvari i ocenio da od tih zakona zavisi sudbina svih reformi u Srbiji. A Radulović će danas razgovarati sa generalnim sekretarom Međunarodne organizacije poslodavaca Brentom Biltonom i predstavnicima Unije poslodavaca Srbije. Dragoljub Rajić iz Unije kaže za Vesti u 9 da će Bilton predstaviti vladi koje su reforme neophodne kako bi bile obezbeđene strane investicije.
On će postaviti neke osnovne zahteve i preduslove pred
prosto našu državu koju ona mora da ispuni ukoliko želi da neke velike kompanije sveta koje značajno mogu da povećaju proizvodnju i izvoz iz Srbije dođu u Srbiju i da tu počnu da posluju. Pre svega akcenat će biti stavljen na promjene zakona o radu, na promjene zakona o planiranju i izgradnji i na veći nivo zaštite privatnih investicija u Srbiju s posebnim osvrtom na to da je u Srbiji potrebno stvoriti bolje uslove za razvoj preduzetništva. Investitori koji dolaze u Srbiju žele približno iste uslove u kojima mogu da zapošljavaju ljude kao što to imaju u svojim matičnim zemljama iz kojih dolaze. Inače oni neće dolaziti u Srbiju, jer zašto bi neko došao u jednu birokratizovanu i zemlju koja je rizična za ulaganja ako ima lošije zakone nego u zemlji iz koje dolazi. Druga tema će biti kako da se pravosudni sistem u Srbiji poboljša kako bi on u većoj meri štitio inostrane, pre svega privatne investicije.
Promena zakona o radu je ključna kako bi se u Srbiji stvorilo okruženje koje će omogućiti da se otvaraju nova radna mesta, izjavio je za Politiku generalni sekretar Međunarodne organizacije poslodavaca Brent Wilton. Smatra da je sadašnji zakon o radu veoma restriktivan, jer obeshrabruje poslodavce da otvaraju nova radna mesta zbog visokih troškova i proceduralnih teškoća za prestanak ugovora o radu.
Radnici iz Želvoza juče su radikalizovali proteste blokirajući ulice u Smederevu, traže da im budu isplaćena otpremnine i plate i overene zdravstvene knjižice, javlja Dobrica Popović.
Nakon blokade grada oni su se vratili u gradsku kuću iščekujući da im se neko iz vlade ili ministarstva privrede obrati i objasni zašto njihova obećanja data prošlog godine radnicima nisu ispunjena. Od danas i žene zaposlene u Smederevskom Želvozu radikalizuju svoj protest tako što će početi da štrajkuju glađu. Danas je osmi dan protesta zaposlenih u Želvozu i osmi dan kako se nalaze u gradskoj kući koju, kako kažu, neće napustiti bez rešenja za svoje probleme.
Na beogradski aerodrom Nikola Tesla sinoć su specijalnim letom iz Sočija doputovala 123 radnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine koji su Rusiji bili u ekstradicionom pritvoru jer nisu imali radne dozvole. Radnici su rekli da su bili zloupotrebljeni, da su radili svaki dan u nedelji, a da za to nisu bili uopšte ili su bili veoma malo plaćeni. Za sve putnike koji nisu mogli da nastave put do svojih odredišta, obezbeđen je smeštaj u hotelu Slavija.
Dve osobe su poginule u sukobima demonstranata i policije u glavnom gradu Ukrajine u blizini barikada u Kijevu, javlja Associated Press pozivajući se na medicinske izvore. Policija je jutros počela demontažu barikada u blizini zgrade vlade, ali su je demonstranti potisnuli na početne pozicije. Policija je ranije potvrdila da je jedna osoba stradala.
U Montreu u Švajcarskoj počinje mirovna konferencija o Siriji. Za istim stolom prvi put od izbijanja rata pre tri godine bit će predstavnici i vlasti i opozicije. Među 40 ministara spoljnih poslova koji posreduju nalazi se i predstavnik Vatikana. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Mada malo ko veruje da će u Montreu biti postignuto bilo kakvo mirovno rešenje, organizatori su se potrudili da učesnike lepo dočekaju. Podele između zaraćenih strana nikad nisu bile veće, a Iran kao važan igrač na Bliskom istoku ne učestvuje na konferenciji, komentariše britanski analitičar Chris Doyle za Glas Amerike. Ni režim, a ni različiti predstavnici opozicionih snaga još uvek nisu u poziciji da u pregovorima odustanu od maksimalnih očekivanja. Odluku generalnog sekretara Ban Ki-moona da povuče poziv Teheranu zbog odbijanja da podrži formiranje prelazne vlade, mnogi vide kao posljedicu pritisaka. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov smatra da je takav potez greška, ali ne i katastrofa. Uoči početka konferencije u javnosti se pojavio i izveštaj bivših tužilaca za ratne zločine koji optužuju sirijske vlasti za smrt 11.000 zatvorenika. Mada šef sirijske diplomatije Valid Mualem ne dovodi u pitanje poziciju predsjednika Asada i osporava kredibilitet takvih izveštaja, osude stižu iz Amerike i Ujedinjenih nacija. Sastanak u Montreu samo je početak razgovora koji će se nastaviti u Ženevi.
Sukob u Siriji, klimatske promjene, ekonomski oporavak, sve veći jaz između bogatih i siromašnih i kriza u Ukrajini bit će glavne teme na Svetskom ekonomskom forumu u švajcarskom Davosu koji će tradicionalno okupiti svetsku političku i ekonomsku elitu.
9:15. Novo ustanovljena Dobrovićeva nagrada danas će biti svečano uručena prvom dobitniku, arhitekti Spasoju Kruniću u biblioteci grada Beograda. To priznanje za izuzetno arhitektonsko delo Krunić je dobio za motel Koral kod Arilja odlučio je Umetnički savjet Asocijacije srpskih arhitekata. U galeriji Atrium biće otvorena izložba o nagrađenom delu i o delu slavnog arhitekte Nikole Dobrovića, čije ime i nagrada nosi.
Velika scena pozorišta Atelje 212 dobija ime Scena Mira Trajlović uz omaš program legendarnoj upravnici tog teatra, rediteljki i osnivaču Bitefa. Time se obeležava 90 godina od njenog rođenja i 25 godina od smrti. O njenom životu, radu i značaju za našu kulturu govorit će Ivano Dimić, Borka Pavićević, Jovan Ćirilov i Ljubomir Simović. Jovan Ćirilov za Vesti u 9 kaže da bez Mire Trajlović ne bi bilo ni tog pozorišta.
Priznanje koje će poslovno dobiti Miro Trajlović zaista je apsolutno zaslužila i možemo da izložimo stvari da je, iskažemo markantno, da Miro Trajlović nije bilo, zapravo da ona nije imala tu inicijativu, ne bi bilo ni Atelja 212. Ona je bila francuski đak, opsednuta Parizom, francuskim jezikom, njeni roditelji bili su profesori francuskog jezika i ona je videla taj tip pozorišta bez ansambala koji mi nismo imali i ona je u sali borbe osnovala sa 212 stolica pozorište koje je jedno najpoznatije u svetu među našim pozorištima.
U Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Snežana, ovoga jutra prednost dajemo košarci.
Jeste upravo tako. Tri naša kluba nadmetaće se na međunarodnoj sceni, od toga dva košarkaška. Crvena zvezda dočekuje u trećem kolu grupe L, druge faze Evrokupa, Panionios. Utakmica će početi u 19:15 u Pioniru. U istom takmičenju u grupi N Radnički gostuje Strasburu, a meč je na programu od 20:30. Odbojkaši Crvene zvezde dočekuju u revanš susretu osmine finala Challenge Kupa francuski Šamon od 18:00 u dvorani Šumice. Prošle nedelje crveno-beli su slavili u gostima sa 3-2 i to im naravno širom otvara vrata nastavka takmičenja na evrosceni. Selektor Davis Kupa reprezentacije Srbije Bogdan Obradović saopštio je juče spisak igrača za duel sa Švajcarskom u prvom kolu svetske grupe, na kome nema Novaka Đokovića i Janka Tipsarevića. Obradović računa na Dušana Lajovića, Filipa Krajinovića, Iliju Bozoljca i Nenada Zimonjića. Na Australian Openu Rafael Nadal se noćas izborio za polufinale pošto je bio bolji od Bugarina Grigora Dimitrova sa 3-1, Poljakinja Agnieszka Radwańska eliminisala je u četvrtfinalu Viktoriju Azarenku sa 2-1, a Slovakinja Dominika Cibulkova bila je vrlo ubedljiva protiv Rumunke Simone Halep sa 6-3, 6-0. Naša juniorka Ivana Jorović plasirala se u četvrtfinale ovog takmičenja, naravno u juniorskoj konkurenciji. Ona je u meču trećeg kola bila bolja od Italijanke Jasmine Paolini sa 6-2, 6-2. I na kraju evo jedne informacije, italijanski mediji uveliko spekulišu da je Fudbalski savez Srbije zvanično predložio Siniši Mihajloviću da ponovo preuzme ulogu selektora koju je napustio pre nešto više od mesec dana. Ovu mogućnost ovlaš je nagovestio i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić pre nekoliko dana, pa vidjet ćemo u vremenu koje dolazi da li je to tačno ili nije.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović. Detaljnije u sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Da li je zbog predstojećih izbora nacrt zakona o radu dobio otkaz? Koliko će povlačenje paketa ekonomskih zakona zaustaviti najavljene reforme? Šta traže poslodavci? Zbog čega se ljute sindikati i kako će pomiriti svoje oštro suprotstavljene stavove? Talasanje. Sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema merenjima u 9 časova u Nišu je 7, Beogradu, Kragujevcu 6, u Novom Sadu 5 stepeni. Oblačno jutro, slično i tokom dana, kaže Gordana Brinković Ljuboja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Danas u Beogradu i okolini očekuje se oblačno i svežije vreme. Krajem dana postepeno razvedravanje, a najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni. U Srbiji u jutarnjim prepodnevnim satima oblačno, mestimično sa kišom, u višim planinama moguće i slab sneg. Od sredine dana prestanak padavina, i delimično razvedravanje, i to najprije u zapadnim krajima, a najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni.
Čuli ste kakve su vremenske prilike u Srbiji, a stotine hiljada ljudi nije otišlo na posao u Vašingtonu i na severoistoku Sjedinjenih Američkih Država, dok je više od 2500 letova otkazano zbog snežne oluje koja je pogodila taj deo Amerike. Najmanje 3 osobe su izgubile život. Sneg neprekidno pada i temperature bi mogle da se spuste na minus 25 stepeni Celzijusa. Pored Vašingtona, novim snežnim talasom pogođeni su i Filadelfija, Njujork i Boston.
Vesti u 9 na Radio Beogradu 1 pripremili su i realizovali Bulkica Tamčić i Milorad Vonasek, Aleksandar Radović, Vladimir Mihajlović i Miroslav Bojvodić. U pola 10 na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.